Noi putem astăzi, în mod cert, să spunem că există o criză politică. Este în plină desfășurare. Noi vedem că majoritatea parlamentară pierde în fiecare săptămână deputați. Vedem că există o alianță neformală împotriva actualului guvern, destul de pestriță, formată din grupul Candu, Promoldova, Partidul Ușor, PAS și PPDA. Deci, cu o singură mențiune că atât Maia Sandu cât și Andrei Năstase au spus că ei nu vor formaliza această alianță. Dar i-ar putea să dea jos un guvern cu această alianță și poate chiar să pună alt guvern cu această alianță.
Și cum s-ar numi guvernul cu această
nouă majoritate parlamentară?
Maia Sandu s-a pronunțat că vor fi mari pierderi de imagine, dar că ea consideră că e mai bine de pus un guvern mai bun, chiar și cu aceste pierderi care pot să fie iminente. Eu cred că scenariul căderii guvernului Chicu și instalarea unui nou guvern trece de 50%. Majoritatea experților îl creditează cu fiind numărul 1, deoarece Partidul Democrat și Partidul Democrat este în plin proces de fărămițare. Chiar astăzi a fost informația respectivă că deja au început să plece, nu doar că se Pro-Moldova, dar deja pleacă și la Partidul Ușor. Partidul Democrat pierde membri, pierde deputați, pierde consilieri, primari, etc. Și procesul ăsta nu se va opri. Sunt mai multe motive aici și obiective și subiective de ce se întâmplă acest lucru. Este important că pleacă de acolo. Astăzi, guvernul mai are o majoritate foarte fragilă, de doar 54 de deputați. Și în condițiile că mai pleacă 4 deputați din fracțiunea PD-ului, o să rămână acest guvern fără susținerea majorității și atunci va veni o moțiune. Apropo, cei din PAS și din PPD spun că e deja scrisă moțiune. A rămas numai să fie redactată și depusă. Putem să ne așteptăm că la prima ședință a Parlamentului, de după coronavirus, probabil că deja asta o să fie după data de 15 mai, o să fie depusă această moțiune cu șanse mari de a trece. Astăzi, președintele Dodon a venit cumva să preîntâmpine această moțiune și le-a propus celor din PAS și PPD o colaborare.
Dar până le propune, el a făcut altă declarație. El a vorbit despre alegeri anticipate în cazul în care majoritatea parlamentară se destramă și apare una nouă din transfugi.
Da, dânsul s-a declarat deschis pentru a dialoga cu PAS și PPD. Asta înseamnă o cedare politică. Dacă ar fi stat poziții ferme, dacă ar fi avut garanția că continuă PSRM cu PD, nu ar fi făcut această propunere. Dar probabil că și dânsul înțelege că pozițiile sunt slabe ale PD-ului, că poate să vină această situație de cădere a guvernului. Și el a spus că avem soluția sau alegeri anticipate parlamentare în aceeași zi cu prezidențiale sau reformatarea guvernării. Dar el propune ca reformatarea guvernării să fie făcută fără partidele, cum spune al lui Plahotniuc și al lui Ușor. Și iată, suntem în prezența a cel puțin trei scenarii care se pot întâmpla după căderea guvernului. Primul scenariu, s-ar putea să avem alegeri parlamentare anticipate, cu toate că experții în drept constituțional spun că ele sunt imposibile deja, dar aici depinde de interpretarea Curții Constituționale. S-ar putea întâmpla să avem un nou guvern format în jurul PSRM-ului și a președintelui Dodon, dacă el reușește să negocieze cu cineva din PAS sau din PPD-a, să le propună ceva. Sau putem să avem un guvern format fără PSRM și PD, în jurul PAS și PPD-a, cu participarea Pro-Moldova și a Partidului Ușor. Toate trei variante stau în picioare, toate trei au șanse de izbândă, în dependență de conjunctură, cu toate că varianta cu alegerile parlamentare anticipate ar fi cea mai puțin probabilă. Pentru că în ultimele 6 luni de mandat președintele Republicii Moldova nu poate fi dizolvat Parlamentul. Nu mai poți face alegeri parlamentare anticipate până la cele prezidențiale.
Igor Dodon, până la alegerile prezidențiale, poate să aibă o soartă grea să se ajungă la impeachment în Parlament, să îi se creeze alte necazuri pe linia justiției, pentru că, dacă e să-l credem pe Andrean Candu, liderul Pro-Moldova, el a făcut niște dezvăluiri despre banii pe care i-ar fi luat Igor Dodon pentru votarea președintelui Timofte.
Desigur că în cazul în care cade guvernul Chicu și se numește alt guvern în care PSRM-ul nu va fi prezent, soarta președintelui Dodon se va complica foarte mult. Pentru că apare un premier combativ, care nu este legat de Dodon și de socialiști, și dacă va avea o majoritate clară parlamentară, va putea să schimbe foarte multe lucruri, inclusiv în justiție. Să ne aducem aminte de celebrele asumări de răspundere. Închipuiți-vă că vine înapoi Maia Sandu sau Andrei Năstase, de exemplu, premier. Ei își asumă răspundere pe un pachet de justiție în care se va schimba și procurorul general, se va schimba multe reguli de joc în procuratură, în justiție și atunci depui moțiune de cenzură și nu reușești, ele intră în vigoare, devin legi. Deci ne întoarcem la situația de până la 12 noiembrie 2019, că acea asumare de răspundere a Maia Sandu nu a trecut atunci, dar s-ar putea să treacă acum. Acea asumare de răspundere prevedea că procurorul general intra sub coordonarea executivului. Și aici, dacă se întâmplă scenariul ăsta cel mai negativ pentru președintele Dodon, poate să ajungă și la impeachment. și la dosare penale și la impeachment. Ceea ce se observă cu ochiul liber astăzi este că nu puteam compara pe Dodon cu Plahotniuc, de exemplu. De altfel, în momentul când Plahotniuc era coordonator al Republica Moldova, de atunci nu plecau deputați de majoritatea parlamentară. Iar cineva care a plecat a avut și dosar penal. Dar de majoritatea Dodon se pleacă. Deci, totuși, nu putem învinui pe Dodon de mixtiune în justiție în cazul dat sau de folosirea procuraturii. El aici chiar nu are posibilitățile, sau poate că așa este el și nu se implică, dar nu folosește aparatul de stat sau aparatul justiției pentru a rezolva niște interese politice.
Socialiștii, fracțiunea socialistă, care este totuși cea mai mare în Parlament, se împacă cu oricare din aceste scenarii, pentru că și deputații socialiști au o voce puternică.
Sigur că este o fracțiune foarte mare, dar ei depind de președintele Dodon.
În totalitate?
Până acum, ceea ce am văzut noi este că președintele Dodon este liderul neformal al socialiștilor. El este prezent la ședințele lor, la consiliu, etc. Și chiar ține cuvântări după aceste adunări. Adică e o practică mai ciudată, dar ea există. Trebuie să înțelegem că liderul formal și neformal al socialiștilor este Igor Dodon, nu este Zinaida Grecian.
Deputații socialiști s-ar împăca cu oricare scenariu ca ei să fie pierdanți, să fie excluși de la putere, să piardă puterea și Igor Dodon?
Ei vor face tot ce e posibil și vor face discuție cu Igor Dodon ca ei să rămână la guvernare, dar destinul lor este în mâinile lui Dodon. El negociază cu alți jucători politici. Ei stau în banca lor și așteaptă rezultatele. Asta e la toate partidele la fel, apropo. Și la PAS mai Sandu negociază, și la PPD Anastase negociază. Membrii simpli de partid nu merg la negocieri. Ei stau în banca lor, fiecare în locul lui și așteaptă rezultatele. Asta este politica.
Și până la alegerile prezidențiale, pentru că Igor Dodon a anunțat data de 1 noiembrie.
Da.
Acum urmează și legislativul să voteze dacă deputații sunt de acord sau nu. Până la 1 noiembrie s-ar putea produce multe și mari schimbări pe scena politică.
Deci, spune așa, în scenariu negativ și în scenariu neutru. Pentru Dodon, scenariul negativ înseamnă suspendarea lui din funcție, dosare penale, pierderea majorității parlamentare, pierderea guvernului. Este scenariu pozitiv pentru Dodon. Chicu rămâne prim-ministru, rămâne majoritatea parlamentară actuală, care cel puțin asigură majoritatea parlamentară până la prezidențiale. Și este unul din mijloc, să zic așa, în care s-ar putea întreba să pierdă guvernul, dar să rămână președinte și să candideze. Deci care dintre ele va juca, noi nu știm, dar noi vedem că există un front comun al opoziției și Maia Sandu admite că ea merge tare pe acest scenariu, cu riscurile de imagine, ea, de punctul meu de vedere, țintește înapoi funcția de premier.
Așa credeți?
Eu cred, da.
Și Andrei Năstase astăzi a lăsat să se înțeleagă că și el e un jucător puternic.
Dodon are o mișcare în rezervă interesantă. El ar putea să-i propună, în caz că cade guvernul Chicu, funcția de premierul Andrei Năstase.
Și ar accepta-o?
Aici chiar nu știu, dar ce ar da chestia asta? El ar obține o dezbinare în frontul ăsta comun, care acum este împotriva lui. Ar juca pe ambițiile lui Năstase să devină premier, să revină funcții mari care să o pună în prim planul politic, unde el nu este acum. Și lui Năstase i-ar apărea o șansă să candideze la funcția de președinte din funcția de premier, ceea ce ar fi un avantaj pentru el. Pentru că Năstase a spus ferm astăzi că vrea să candideze la funcția de președinte. Și una, când tu ești premier și candidezi la funcția de președinte, îți dă niște avantaje, și alta când te duci din simplu cetățean.
Care e figura cea mai credibilă politică care ar putea să aducă bani în haznaua statului, pentru că se pare că aici e cel mai important aspect din toată ecuația.
Problema este simplă. Dodon are o anumită credibilitate în Rusia și poate aduce niște bani de acolo, Maia Sandu poate aduce niște bani dinspre zona Uniunii Europeană. Acești doi politicieni ar trebui să colaboreze cumva și am văzut că Maia Sandu astăzi s-a oferit să colaboreze pe niște legi ca să deblocheze bani din Uniunea Europeană, pentru că sunt niște condiții de a vota niște legi acolo. Dacă s-ar debloca cele 200 de milioane din Rusia și s-ar mai reuși de adus vreo 200 de milioane din Uniunea Europeană, ar fi o chestie bună.
Credeți că Maia Sandu ar accepta linia de creditare din partea Federației Rusie?
Dacă ar fi un contract fără condiții politice și fără dedesubturi economice, dacă ar fi un simplu contract de împrumut, n-ar fi o problemă. Și asta o spun și cei din blocul acum, apropo, și din PPD, chiar accepta un asemenea contract.
Igor Dodon a promis să convoace ședința Consiliului Suprem de Securitate. Cât de principal e acest lucru? El promite să revină la chestiunea ce ține de furtul miliardului.
Dar mai avut, apropo, ședințe ale Consiliului Suprem de Apărare pe aceste subiecte. Și pe furtul miliardului, și pe cetățenia pentru investiții, și pe Landromat, și pe aeroport. Și vedem că totul constă în acțiunile procuraturii. Procuratura acum, poate că a fost din cauza coronavirusului, o lună jumătate nu a acționat pe aceste dosare. Nu s-au produs rechizitorii, dosare. Există câteva semne de întrebare, pentru că și Procurorul General nu a avut intervenții publice de vreo lună și jumătate. Eu sper că după 15 mai Procurorul General va veni cu niște răspunsuri la câteva întrebări. Ce se întâmplă cu dosarul miliardului, Landromatului, aeroportul, etc.
În spațiu public a apărut fostul șef de la Procuratura Anticorupție și a făcut niște dezvăluiri.
sunt niște acuzații foarte grave. Ele trebuie să prombate. Și tocmai de asta și spuneam că cel mai important rol acum este procurorul general și a procuratorii generale. Acele învinuiri care a dus Viorel Morari, acele informații care au mai fost vehiculate în spațiu public privind anumite persoane publice implicate în anumite delapidări legate de furtul bancar, legate de Landromat, trebuie examinate în baza unor probe. Să avem niște rechizitorii.
Premierul Chicu a spus foarte clar aici la microfonul Europei Libere că se creează un grup de lucru din partea Republicii Moldova și de la Riga care vor vedea totuși ce s-a întâmplat cu banii care au dispărut din Republica Moldova. Asta înseamnă că procurorii au de lucru.
Sigur că da, aici mingea este în terenul procuraturii. Politicienii pot să se implice în dosarele respective cât le permite lor legislația. Dar nu sunt ei cei care instrumentează dosarele. Nu sunt ei cei care le trimit în judecată.
Ca să tragem concluzia, așteptăm să se treacă de la stare de urgență la stare de alertă,
da.
Să auzim poziția procuraturii, să vedem ce se întâmplă în legislativ, să vedem ce acceptă și ce nu acceptă opoziția în raport cu doleanțele, intențiile șefului statului.
Da, este foarte important că după 15 mai să ieșim din starea de urgență pentru că ea aduce pierderi foarte mari economice. Nu mai putem să ne permitem să stăm în stare de urgență. Trecem în stare de alertă. Trebuie să avem sistemul medical pregătit pentru acest pas. Apoi urmează partea cea mai grea, stabilizarea economică, încercarea de a găsi credite pentru a acoperi deficitul bugetar. Eu aici sper foarte mult să colaboreze opoziția cu putere. Și chiar dacă cade guvernul Chicu, să nu fie o procedură dureroasă de lungă durată care să ducă la prăbușirea economiei. Nu este o problemă să schimbi guvernele, problema este ca să fie calitatea în guvernare. Premierul Chicu e un manager destul de bun. Problema lui a fost că l-a fost lovit de coronavirus, într-o situație în care alte țări, mult mai pregătite ca Republica Moldova, au suferit pierderi mari. Iar Republica Moldova nu a fost pregătită deloc, nici financiar, n-a avut rezerve, nici sistemul medical. Deci s-a făcut o muncă imensă pentru a stabiliza situația, pentru a ține sub control, dar acest guvern ar putea să cadă tocmai invocându-se coronavirusul și anumite probleme legate de acest proces. S-ar putea întâmpla că președintele Dodon să-l sacrifice ca să rămână el în joc într-o negociere cu opoziția și să ofere funcție de prim-ministru unui politician care o să-i ofere voturi în Parlament pentru o majoritate. Deci jocul politic rămâne în vigoare. Și eu cred că premierul Chicu înțelege lucrul ăsta, pentru că el este un tehnocrat, într-adevăr.
Ar putea de unul singur să facă un pas înapoi?
Eu cred că el o să fie corect cu președintele Dodon și o să negocieze plecarea lui. Nu o să plece atunci când o să vrea el, dar o să plece atunci când o să convină ambelor, să zic așa. Pentru că dacă mâine ar pleca, de exemplu, premierul în demisie, ar face un deserviciu imens președintelui. Eu cred că ei cumva sunt legați pe anumite subiecte și ei trebuie să respecte unul față de altul anumite angajamente.